Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 25-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Sho'rchi tumani hokimi xalqning sholisini kerosin sepib kuydirdi.
Otaga u xalqning mehnatida, xalqning so'rovida mehnat qilmagan uni shunday qilsa endi bu uvol bo'ladi-da. Ham diniy yo'lda ham, ham bu ma'rifat yo'limizda ham uvolda bu narsa.
Majburiy tarzda paxta dalasiga chiqarilgan Bo'ka shahar markaziy kasalxonasi hamshiralari iflos suvdan zaharlandi.
O'zbekistonda bu narsalar avjiga chiqib ketgan, u direktorlar qolib qolishi o'qituvchilardan.
Jizzaxlik o'qituvchilar mukofot pullari va oylik maoshlari maktab rahbarlari tarafidan urib qolinayotgani haqida shikoyat qilishmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi muavini Richard Hogland 24-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob berar ekan Toshkentga safari davomida harbiy baza ochish masalasini ko'tarmaganini aytdi. Takror aytishga ijozat bergaysiz, AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida harbiy bazalar ochishga urinayotgani yo'q, dedi Hogland. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi muavini Hogland shu haftada Toshkentda bo'ldi. U AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi ikki taraflama maslahatlashuvlarda qatnashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan muzokaralar o'tkazdi. Turkiya harbiy havo uchoqlari 24-iyul kuni kechqurun Kurdiston ishchi partiyasining Iroqdagi manzillarini bombardimon qildi. Kurdiston ishchi partiyasining Iroqdagi matbuot kotibi Baxtiyor Doganning aytishicha, hujum Kandil shahridagi manzillarga kech soat 11:00 uyushtirilgan. Dunganga ko'ra, turk samolyotlari Erbil shahri yaqinidagi tog'larga ham bomba tashlagan. Bu tog'larda Kurdiston ishchi partiyasi siyosiy rahbariyatining yashirin boshpanalari borligi aytiladi. Turkiya hukumati Kurdiston ishchi partiyasini terrorchi guruh sifatida talqin qiladi. Mazkur hujum Turkiyaning Suriya va Iroq bilan chegaralariga shu hafta mobaynida jangarilar hujum qilgani ortidan o'tkazildi. Xabarlarda hujumlar Kurdiston ishchi partiyasi va Islomiy davlat jangarilari tomonidan o'tkazilgani aytiladi. Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev ichki ishlar vazirligini hijobga qarshi kurashishga chaqirdi. 24-iyul kuni ichki ishlar vazirligi kollegiyasi yig'inida so'zlagan bosh vazir Sariyev, qirg'izlar hech qachon hijob kiygan emas, biz bu narsani xalqqa tushuntirmog'imiz kerak, deb aytdi. Unga ko'ra, ekstremistlar qirg'iz xalqi madaniyati va urf-odatlarga zid mana shunday an'analarni targ'ib qilish ortidan yoshlarni noto'g'ri diniy oqimlarga jalb qilmoqda. Ayni paytda Temir Sariyev Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalariga 16-iyul kuni Bishkek markazi va GES 5-chi mavzesida 6 terrorchini jismonan yo'q qilib, terror xavfining oldini olgani uchun minnatdorchilik bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama ota yurti Keniyaga safar qilmoqda. Janob Obama juma kuni Keniya safarini u yerdagi qarindoshlari bilan tushlikdan boshladi. Nairobi aeroportida Obama o'gay singlisi Aumo bilan quchoqlashib ko'rishdi va birgalikda qarindoshlari, jumladan 94 yoshli o'gay onasi Mamasara bilan tushlik qilish uchun yo'l olishdi. Keniyada Barak Obamaning otasi tug'ilgan, keniyaliklar Obamani Welcome Home, uyga marhamat shiorlari bilan kutib olishdi. Bu Barak Obamaning Keniyaga prezident lavozimidagi ilk tashrif ekan aytilmoqda. Janob Obama Nairobida bugun Afrikada tadbirkorlikni rivojlantirish xalqaro anjumanini ochib berdi. Shuningdek, u Nairobida 1998-yilgi AQSh elchixonasiga hujum payti halok bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ham ziyorat qiladi. Keniya safari tugagach, Janob Obama Efiopiyaga yo'l oladi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropaga noqonuniy muhojirlar oqimi va mintaqada terrorizmning tarqalishi orasida uzviy bog'liqlik bor, deb aytdi. Bugun Ruminiyada qilgan ma'ruzasida janob Orban Yevropaga kelayotgan noqonuniy muhojirlarning elakdan o'tkazish imkonsizligi, ular orasida terrorchilar ham o'tib ketayotganini qayd etdi. Hozirda Vengriya noqonuniy muhojirlar oqimini kamaytirish uchun Serbiya bilan chegarasi bo'ylab devor qurishga kirishgan. Joriy yilda Vengriyaga noqonuniy muhojirlar oqimi ko'paygani aytiladi. O'zbekistonlik Dmitriy Shokin, Jasur Boyqo'ziyev va Sevinch Muhammadjonov va taekvondo bo'yicha Janubiy Koreyada o'tgan Korea Open xalqaro turnirda oltin medallarni olib qaytishdi. Taekvondo bo'yicha amaldagi jahon chempioni Dmitriy Shokin 87 kilodan yuqori vazn toifasida g'alaba qozonib, Rio de Janeiroda 2016-yilda o'tadigan Olimpiadada ishtirok etish uchun huquqni qo'lga kiritish uchun kerak bo'ladigan 1-20 ochkoni qo'lga kiritdi. Xalqaro turnir musobaqalarining birinchi kuni Jasur Boyqo'ziyev O'zbekiston jamoasiga birinchi oltin medalini keltirgan edi. Juniorlar orasidagi musobaqalarda esa o'zbekistonlik Sevinch Muhammadjonov chempionlikni qo'lga kiritdi. O'zbekistonda 2-jahon urushining 1300dan ortiq faxriylariga uyali aloqa telefonlari bepul tarqatildi. O'zbek nashrlarining xabar berishicha, faxriylarga tarqatilayotgan telefonlarning barchasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Xabarda aytilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 2-jahon urushining 3100dan ziyod faxriysi va 69 mingdan ziyod mehnat fronti veterani qolgan, ularning barchasi yaqin kunlarda mobil telefonlari bilan bepul ta'minlanadi. 2-jahon urushi davrida O'zbekistonda yashayotgan 6.5 million odamning 1.5 milliondan ortig'i frontga chaqirilgan edi. Ularning 500 mingga yaqini jangohlarda halok bo'lgani aytilgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani hokimining buyrug'i bilan 5 yillik qishloq aholisining boshoq tortib qolgan 10 gektar sholisi kerosin sepib yo'q qilindi. Hokimiyat ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotgan mahbuslarni olib kelib, sholiga kerosin septirgan. Hokimiyat vakillari bilan bo'lgan janjalda ba'zi ayollar hushidan ketgan. Surxondaryo qirg'og'idagi tashlandiq yerda yetishtirayotgan sholisi tuman xalqning sholisi tuman hokimligi tomonidan 24 iyul kuni yo'q qilingan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan sho'rchilik dehqonga ko'ra, militsiya mahbuslik kiyimidagi odamlarni olib kelib, sholiga kerosin septirgan.
Hamshaga necha yildan beri ekib yurgan yerlari. Boribdi-yu, bu noqonuniy shol ekkansizlar yoki aytmaganim, olinglar, 2-3 kun muxlislarga yig'ishtirib olinglar demaganim. Borib salaki sep tashlagan. Hadisa noqonuniy shol ekib turibsizlar.
Kim sep tashagan?
Militsiyalar kelgan degan. Aytganki, militsiyadan so'rasa, odamlardan so'rasa, tepadan buyruq kelgan degan. Tepadan buyruq endi hokimiyatdan bo'ladi-da, prokuraturadan bo'ladi, kim biladi uni? Odamlar shu yerda nechtasi ayollar qarshilik ko'rsatgan, nechtasi xushdan ketgan u yerda asabillashib. Odamlar endi nimadan kun ko'radi o'sha yer? To'liq sholidan, dehqonchilikdan.
Endi odamlarni qanchadan sholisi bo'ladi? Masalan, 1 gektardanmi, qanchadan endi?
1 gektardan. 1 gektardan. Lekin bizning yerimiz 1 gektar. O'sha yerni hammasini suvini qilib, salak sepib, 2 soatda vayron qilib tashlaganda o'sha yerda. Ertaga ekdik deyil. Bir narsa bo'ladimi deb. Bosh sholimiz bosh tortib turibdi. Ko'tmak bo'lib. Endi odamlar xalq bosh tortib turibdi. Uni yordam berishni o'rniga borib salak sepganini qarang. Ya tushuntirsa bo'ladi, mana shunaqa olinglar noqonuniy desa bo'ladi. Borib salak sepmaydi.
Deydi sho'rchilik dehqon. Hokimiyat vakillari mahalliy aholini bu tashlandiq yerlarni noqonuniy o'zlashtirib olganlikda ayblagan. Biroq bugungi ishsizlik sharoitida odamlarning asosiy daromadi mana shu sholidan edi, deydi dehqon.
Ishtirof qilsin, akajon. Nima bo'lsa odamlar shunga rozi. Soliq solsin, ishtirof solsin, mayli qancha bo'lsa ishtirof buni beradi shu narsada. Qarz olib bo'lsa ham, qo'lab nima qilsa ham, o'sha qarzni to'laydi. Akajon, ishtirof mana shu yerda qancha odamlar bo'lsa, hozir mana sholigada maktabgacha chiqarayin sholimda deydi. O'sha pishmagan bo'lsa ham boshida sholni fitib olib, guruch qo'z sotib bolalarni maktabga jo'natadigan odamlar bor shu yerda. Boshqa keladigan mablag' yo'q u yerda. Sholidan boshqa.
Hokimlarda insof degan narsa qolmadi. Hayvon ham qilmaydi bunday ishni. Odamlarning ko'z tikib turgan ilinji edi. bu sholi. Kimdir birinchi hosilni olib, uning puliga bolasini maktabga tayyorlardi, kimdir to'y qilishni niyat qilardi. Bu xudoburganlar xalqning ohuzoriga ham quloq solmadi, deb qo'shimcha qildi dehqon. 5 yillik qishlog'ida istiqomat qiladigan boshqa bir dehqonning aytishicha, militsiya bilan bo'lgan janjalda bir ayol hushidan ketib qolgan. Mahallamizdagi Mavluda degan ayol militsiya xodimlari bilan janjallashib hushidan ketib qoldi, lekin militsiya xodimlari berahmlarcha o'lsa o'laversin, baribir sepamiz dedi. Sholisidan ayrilgan cholu kampirlar militsiyani qarg'adi, lekin ular qarg'asalaring qarg'ayveringlar, bizga qarg'ish ham tegmaydi, biz qarg'ishdan ham qo'rqmaymiz deyishdi. Ozodlik bu voqeaga izoh olish uchun Sho'rchi tumani hokimi Haybullo Mamatqulov bilan bog'landi. Hokim aholi sholisiga kerosin sepilgani haqidagi da'voni inkor qilmadi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, alaykum assalom.
Haybullo Nazirullayev, sizmi? Yaxshimisiz?
Menman.
Men Sadiriddin Ashurovman, jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Menga bugun bizga bir shikoyat tushdi, 5 yillik mahallasidagi shu shollarga borib kerosin sepib yo'q qilsilar. Boshoqda otib turgan shollarni hokimning buyrug'i bilan militsiyalar kelib shunaqa qildi deyishyapti. Shuni sababini so'ramoqchi edim.
Yo'q, ularga bu hech qanaqa bermaymiz.
Nimaga bermaysiz? Endi
boshoq tortib turgan sholiga kerosin sepish uvol emasmi degan savol bermoqchi edik. Hokim eshitganingizdek aloqani uzib qo'ydi. Sho'rchi tumanida istiqomat qiladigan 80 yashar Ortiqboy bobo shu yoshga kirib, xalqning mehnati bunday shafqatsizlarcha uvol qilinganini ko'rmaganini aytadi.
Xotirjam xalqning mehnatida, xalqning so'rozida Majlisda davlatning yeri bo'lib boshqa bo'lganda ham, bu endi tashlandi yer bo'lib, shunga mehnat qilib, xarajat qilib, mehnat qilgandan keyin uni shunday qilsa endi bu uvol bo'ladi-da. Ham diniy yo'lda ham, ham bu ma'rifat yo'limizda ham uvolda bu narsa. Men ham hayron bo'lib qoldim. Bu qanday musulmonchilikda bu kirgan narsani u narkot emas-ku, ko'znori emas-ku, nasha emas-ku, o'tqo'yib xalqqa ziyon keltirgani. Bu birta dona bo'lsa ham xalqqa foydasi bor-ku, tirik qolsa. O'sha jonivor pishsa, o'shani xavfingiz-ku. Uni endi bu xotirlash harakat qilish yaxshi emas-da menimcha. Hech aqlga to'g'ri kelmaydi-da bu. Xavotir isqi-ku bu. Jarima sozinida, hech qanday sinida ozalon qilsinida. Eshitgandan oldin nima uchun shuni qaramadi, boshqa tortguncha. Nima uchun yangi yetgan vaqtda qaramadi, uchastka bor, mahalla bor, boshqasi bor, hokimiyat bor.
Deydi Sho'rchilik Ortiqboy bobo. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning yerdan noqonuniy foydalanish iddaosida dehqonlarning ko'karib turgan poliz ekinlarini haydattirib tashlashi ilgari ham tez-tez kuzatilib turgan.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Davom etamiz. Toshkent viloyatining Bo'ka shahar markaziy kasalxonasida ishlovchi Dilbar, Iroda va Mahliyo ismli 3 hamshira 24 iyul kuni majburiy tarzda paxta dalasiga chiqarilgan paytda fermerlar tomonidan toza suv berilmagani oqibatida zaharlangan va hushidan ketgan. Guvohlarga ko'ra bu paytda havo harorati 45-50 darajaga yaqin bo'lgan. Fermerlar esa hasharchi qizlarga ichish uchun ariq suvidan olib kelib bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Bo'ka markaziy kasalxonasida hamshira bo'lib ishlovchi 19 yoshli Dilbar Jo'raboyeva 24 iyul kuni paxta chopig'iga chiqqanida hushidan ketgan. Uning Ozodlik radiosiga bildirishicha, o'sha kuni uning Iroda va Mahliyo ismli hamkasblari ham fermerlar olib kelgan ifloslangan suvdan ichib zaharlangan.
Boshimizdan kun o'tib ketgan. Suv so'rashib suv berishmadi. Nega yarim soat bo'lmasdan suv so'ravostiz deb gapirishdi-da. Uyga kirib mazam bo'lmadi, hushimdan ketib qoldim. Oyjon qattiqlar berib, hozir endi normal bo'lib qoldim hozir.
Dedi Dilbar Jo'raboyeva. Uning dugonasi Iroda esa ifloslangan ichimlik suvidan zaharlanganini tasdiqladi.
Bizga suv olib kelishganda, suv ichgandik, qornimiz og'rib qoldi-da. Chuta grязный suv, yomon suv olib kelishdi. Fermer olib keldi. Biz doktor nazoratiga borganimiz yo'q, chunki o'zimizga nima bo'lganini bilamiz. o'zimiz dori-pori qilib davolandik,
dedi Iroda. Dilbar Jo'raboyevaning onasi Hilola opa qizining paxta dalasida hushidan ketganiga norozilik bildirib, Ozodlik radiosiga murojaat qilgan. Uning aytishicha, markaziy kasalxona xodimlari 5 oydan beri haftasiga 3-4 kundan paxta chopiqqa majburiy tarzda olib chiqilmoqda. Buning oqibatida ona o'z farzandining salomatligi yomonlashganidan tashvishda.
Hozir 5 oydan beri bular dalaga qatnashadi. 5 oydan beri. Hokim keldi deganda magazindan suvlarni olib kelib qo'yishayotir ekanda, hokim ketgan ekan, yo'q u narsa. Kecha borsa suv so'rasa, suv ham berishmadi fermerlar. Keyin suv olib kelib beringlar, chanqadik deysa, olib kelishdi. Endi ichishgan ekan, ichida baliqlar suzib yuribdi ekan. Ichida yashil o'tlari bilan 19 yasharlik qizim bo'lsa, erta turmushga chiqadigan qiz bo'lsa, bu erta hushidan ketib yotsa, qanday qilib men qizimni turmushga beraman kasal ahvolida?
Dedi Hilola opa. Suhbatdoshimiz norozilik tarzida bugundan boshlab qizini paxta dalasiga chiqarmay qo'yganini aytdi. Bo'ka xalq ta'limi boshqarmasida ishlashini aytgan Hilola opa, so'nggi 5 oy ichida maktab o'qituvchilari va bog'cha tarbiyachilari ham paxta dalalariga majburan chopiq qolib chiqilayotganidan shikoyat qildi.
Bormaymiz deb hech kim ayta olmaydi, mart odamni o'zi yo'q, neki chiqazmasa butun talab kuchli, hokimiyat tarafdan chiqish kerak, shuncha odam chiqish kerak deydi. Maktab bog'chaga bo'lib beradi, masalan 10tadanmi 5tadanmi qilib har bir maktab bog'chaga bo'ladi. O'sha odamini har kuniga chiqarish kerak. Shanba bozoriga yafka hamma boradi, yafka hammaniki shanba bozoriga,
deb bildirdi Hilola opa. Bo'ka mahalliy hokimiyati vakili, byudjet sohasi vakillari 5 oydan beri majburiy tarzda paxtazorga jalb qilinayotgani, jumladan 24 iyul kuni 3 hasharchi qizning hushidan ketgani va zaharlangani to'g'risidagi savollarimizga javob berishni istamay telefonini o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda majburiy mehnat masalasini monitoring qilib kelayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva bugungi kunda nafaqat Bo'ka tumanida, balki respublikaning boshqa hududlarida ham byudjet sohasi vakillari paxta chopiqqa majburlanayotgani haqida ma'lumotlar borligini aytdi.
По всей Ташкентской области я объездила города Алмалык, Бука, Черчик, Чинас.
Toshkent viloyatining barcha hududlarini, jumladan Olmaliq, Bo'ka, Chirchiq, Chinoz va boshqa shahar hamda tumanlarda monitoring o'tkazdik. Viloyatning Bo'kadan boshqa tumanlarida byudjet sohasi vakillari 2 oy mobaynida paxta chopiqqa majburiy tarzda olib chiqilgani aniqlangan. Hozir bu tumanlarga yana bir bor safar qilib, u yerdagi vaziyatni o'rganmoqchimiz. Balki bu tumanlarda ham Bo'kada bo'lgani kabi majburiy mehnatga jalb qilish davom etayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham 16 iyuldan boshlab barcha oliy o'quv yurtlari talabalari va jamoalari paxta chopig'iga olib chiqilgani bizga ma'lum, dedi O'zbekistonda majburiy mehnat ko'lamini monitoring qilayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shogirdlar, o'qituvchilar muammosi, mana hamshiralar muammosi bugungi kunda o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Mana jizzaxlik o'qituvchilar mukofot pullari va oylik maoshlari maktab rahbarlari tarafidan urib qolinayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qilmoqda. O'zbekistondagi maktablarda o'qituvchilarning mukofot pullari va oylik maoshlari direktorlar tomonidan o'zlashtirilishi holatlari boshqa viloyatlarda ham ko'p uchraydi. Huquq faollari buni ta'lim sohasidagi korrupsiyaning keng ko'lamdagi ko'rinishi ekanini aytishadi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jizzax shahridagi maktablardan birida matematika o'qituvchisi bo'lib ishlovchi Olimjon Muhsinovning Ozodlikka aytishicha, maktab rahbari ishchilarning mukofot va oylik maoshlarini urib qolayotir. Bizni maktabda direktorimiz o'qituvchilarga mukofot puli yozib, o'zi shu mukofot pullarini olganligi haqidagi qog'ozga imzo qo'ydirib, pulni o'ziga olib qolayapti. Biz bundan norozi bo'lib, xalq ta'limiga shikoyat qilmoqchi bo'ldik. Bir o'qituvchi bunga qo'shilmaymiz, direktor bizni dabdala qiladi deb tashlaydi bo'lmaydi deganidan so'ng hech qayerga shikoyat qilganimiz yo'q, deydi jizzaxlik o'qituvchi. Jizzax viloyatidagi boshqa o'rta maktabda ham shunga o'xshash holatlarni kuzatish mumkin. O'qituvchilarning iddaosicha, maktab direktori xodimlarining oylik maoshlaridan turli xil tadbirlarga ularni roziligisiz pul ushlab qolmoqda. Shikoyatchi o'qituvchilar ishlaydigan maktab rahbariyatidan ushbu iddaolar yuzasidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Jizzaxlik Ko'kfoli O'ktam Pardayev: O'zbekistonda maktab direktorlarining o'z xodimlari maoshlarini talon-toroj qilishi avjiga chiqqan muammo ekanini aytadi.
Endi u nima deydi? O'zbekistonda bu narsa avjiga chiqib ketgan, u direktorlar pul olib qolishi o'qituvchilardan, umuman o'quvchilardan yig'ish, temir kesa, mana metalom, makulatura, xudo xohlasa baklashkalarga o'tgan bu narsalar juda avjga chiqqan bizda. 300 000 olmaydimi, 200 000 olmaydimi oylik? Farqi yo'q. Masalan, obunaga, svetga, gazga deydi. Xullas, olib qoladi u o'qituvchilar, o'sha olayotgan oyliklari yo'l kira, obedga ketar, noiloj aytganini qiladi. Agar qilmasa o'sha yerda baqirib majburlab bo'lsa ham arizasini yozdiradi, bo'shaysan ishdan deb turib. O'qituvchilar qo'rqadi, juda qo'rqadi bizda. Maktab direktorlari lekin juda ko'pda, mana maktabga ajratilayotgan masalan birinchi sinflar uchun sumkalar har yilinga beriladi, masalan
prezident tarafidan sovg'a,
kiyim kechaklar, prezidentski sovg'a, endi prezidentdan kiyim kechak masalan ajratadi. O'sha maktab uchun har yilinga qanaqadir remontlarga masalan pullar ajratiladi, yoki bir o'sha qanaqadir oxaylar, sementlar masalan ajratiladida. Xullas, shulardan spiska qiladida, shuni masalan yo'q qiladi, yarmini, yarmini nima qilsa qiladi, xohlagan ishini qiladi bu direktorlar, o'sha zavqozlar bilan kelishib o'sha xalq ta'limiga berayotganini beradi. Xalq ta'limiga shunaqa direktorlar juda kerak bo'ladi. Haqiqatchi bunaqa direktorlar bo'ladigan bo'lsa, xalq ta'limi uni bir kun ham direktor qilmaydi.
O'zbekistondagi maktablarda o'qituvchilarning mukofot pullari va oylik maoshlari direktorlar tomonidan o'zlashtirilishi holatlari boshqa viloyatlarda ham ko'p uchraydi. O'tgan yili Xorazm viloyati Xazarosp tumanidagi maktab direktori ishchi xizmatchilari nomiga yozilgan mukofot pullari va oylik maoshlarini o'z foydasiga o'zlashtirganlik va 12 nafar xodim nomiga yozilgan 3 milliondan ko'proq so'm pulni talon-toroj qilganlikda gumonlanib hibsga olingani haqida mamlakatdagi Huquq gazetasi xabar qilgan edi. Shuningdek, maktab direktori ish haqi tarqatish ro'yxatidagi yana 4 nafar xodimning 1 million 600 ming so'mdan ko'proq mukofot pulini qalbaki imzolari bilan olib o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Huquq gazetasi xabarida maktab direktoriga qanday jazo tayinlangani ma'lum qilinmagan.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'tib borayotgan haftada Qirg'izistonning Botken viloyatida ilk bor Qirg'iz-tojik chegarachilarining birgalikdagi o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Tadbir chegaradagi nizolarni izga solish, birgalikda harakat qilish va xalqaro terrorchilikka qarshi kurash maqsadida o'tkazildi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston qurolli kuchlari hamda chegara xizmati tomonidan tashkil qilingan mashg'ulot Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan moliyalashtirilgan. Chegara 2015 deb nomlangan mashg'ulot Qirg'iz-tojik chegarasida ikki xalq o'rtasida norozilik yuzaga kelishi, xalqaro terroristik guruhlar tomonidan qurol va giyohvand moddalar savdosiga qarshi birgalikda harakat qilish maqsadida o'tkazilgan. Tadbirda tojik chegarachilari qurolli guruhni yo'q qilish va chegaradagi vaziyatni nazorat qilishda o'zining yangi usullarini qirg'iz hamkasblariga namoyish qilishdi. Tojikiston chegara xizmati generali Hikmatullo Pirakovga ko'ra, bunday uchrashuvlar ikki tomonlama hamkorlikni yanada kuchaytiradi.
Я думаю, что за
планирование данной команды.
Менимче бу рейжалаштырылган машгулотлар замон талабы болмокта. Негеки бүтүн худут хавфсизлигини назорат кылыш, чегерадаги халк мунасабатларын мустахкамлаш ва мажароларга жол бермаслыкта бундай окуу машгулотларынын тез-тез өткөзүлүшү замон талабы болмокта. Мамлекетибиз томонунан хам чегерадаги вазиятты назорат кылып, хавфсизликти сакташта факат чегерачылар эмес, махалли хакимиятлар хам харакат кылмокта. Бундан ташкары biz chegaradosh Qirg'iziston bilan bu yo'nalishda hamkorlikni yaxshi yo'lga qo'yyapmiz, deydi Hikmatillo Pirakov. Mazkur mashg'ulotning yana bir maqsadi xalqaro terrorchilikka qarshi kurash bo'lib hisoblanadi. Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari Asanbek Alimqo'joyevga ko'ra, chegarada hal qilinmagan muammolardan boshqa kuchlar foydalanib, hududda xavfli vaziyat yaratishi mumkin. Shu sababli xalqaro qurolli guruhlarga qarshi kurash xavfsizlikni ta'minlashda davlatning yolg'iz ish olib borishi qiyin. Hududdagi mamlakatlarning birgalikda ish olib borishi natija berishi mumkin.
Использовать вот этот факт для
chegaradagi mojaroli vaziyatni butun hududda beqarorlik yaratish uchun foydalanishlari mumkin. Bunday maqsaddagi guruhlar bilan albatta birgalikda kurashuvgina hududdagi xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Islomiy davlat jangarlari dunyoda qanchalik qo'rquv yaratayotganini ko'ryapmiz. Biz mashg'ulotlar natijasidagina bunday guruhlarga qarshi tura olamiz, deydi Asanbek Alimqo'joyev. Qirg'iz-tojik chegarasida iyul boshlarida chegarachilar tomonidan qurol qo'llash bilan davom etgan mojarosidan keyin chegara yetakchilari uchrashib, oxirgi imkoniyat qolgunicha qurol qo'llanmaslik, chegara nazoratida birgalikda harakat qilish bo'yicha maxsus shartnoma imzolashgan. So'nggi yillarda Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida nizolar tez-tez kuzatiladi. Masalan, 2014-yilda bu yerda sodir etilgan janjallarda o'q otilishi oqibatida 3 tojikistonlik halok bo'lgan, har ikki tomondan kamida 10 odam yaralangan. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidagi nizolarga chegara chizig'ini noaniqligi ortidan kelib chiqayotgan suv, yaylov va yer talash kabi muammolar sabab bo'lyapti. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasining umumiy uzunligi 970 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur hududning 560 kilometrigina aniqlangan. Chegaraning qolgan hududlarini aniqlash yuzasidan 12 yildan beri davom etayotgan davlatlararo muzokaralar natijasiz yakunlanmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan, mamlakat shimoliy viloyatlaridan biri bo'lgan Faryobda jangarilarga qarshi harbiy amaliyot boshlangan. Mamlakat vitse-prezidenti general Do'stum tomonidan boshqariladigan ushbu amaliyot kuni kecha mazkur viloyatda toliblar qo'liga o'tgan mahalliy o'zbeklar mintaqalarini ozod etishga qaratilgan. Almor va Qaysor tumanlarida o'tkazilayotgan ushbu janglarda mamlakat xavfsizlik kuchlari hamda davlatga tarafdor mahalliy o'zbek jangchilari ham qatnashmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Bundan taxminan 2 hafta oldin aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatida jangari toliblar 100 ga yaqin qishloqlarni ishg'ol etgan edilar. Juma kuni mazkur viloyatning Qaysor va Almor tumanlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlatilgani borasida xabar qilindi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning matbuot yordamchisi Sulton Fayzining bizga ma'lum qilishicha, mazkur amaliyotlar general Do'stum rahbarligida amalga oshirilmoqda.
Xas qitalarni amaliyoti boshladi sohada, muxtalif bir qancha sohalarda boshladi va bu amaliyot mushtarak bir shaklda urduy milliy, polis milliy, amniyat milliy va nidohay mardumiy tomonidan pesh olib ketiladi. Keyin bu bizlar umid qilamizki, ertalab bahayr katta amaliyot og'oz bo'lsa boshlasa va bu mardum uchun ko'p katta bir mavzu, muhim bir mavzu.
Sulton Fayzi ushbu amaliyotlar Afg'oniston armiyasining maxsus harbiy qismlari, politsiya va mahalliy o'zbek jangarilar ishtirokida amalga oshirilayotganini ta'kidlab, yaqin kunlarda amaliyotlarni Faryob viloyati bo'ylab kengroq tus olishini aytdi. Panshanba kuni Faryob viloyatiga safar qilgan BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Nikolas Haysam Faryob viloyatining strategik ahamiyati ustida to'xtalib, mazkur viloyat urushlari qo'shni mamlakatlar xavfsizligiga ta'sir o'tkazishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Faryob viloyati xavfsizligi so'nggi kunlar ichida misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan. Mazkur viloyatning Afg'oniston Milliy Majlisidagi vakili Bashir Ahmad Tayanch Shirintagob, Almor, Qaysor va Pashtunkot tumanlarida toliblar tasarrufiga o'tgan qishloqlarning ozod etilishi shimol xavfsizligini qayta tiklashda muhim rol o'ynashini bildirdi.
Taliban ikkita strategik mintaqani ele getirdilar. Biri Almorda Qaraydiyon, birida Ostonobobo Tagabshirin ulusallığında Faryab amniyati haqqında taslimlar oldi. Eldan ketgan niqotin past, Afg'oniston nerulari kuchlari past ele getirsa.
Shu kecha kunlarda shimol viloyatiga safar qilgan mamlakat o'zbeklari rahbari Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Faryobni jangarilardan tozalamasdan poytaxt Kobulga qaytmasligini aytgan edi. Aytilishicha, Do'stumning shimolga yetib borishi bilan jangari toliblar hamlalari mezoni kamaygan. Bundan 2 kun oldin Almor tumanida Boyqizi, Turbat va Qora Quyunliq qishloqlari jangari toliblardan tozalangan edi. Turbat qishlog'ida bo'lib o'tgan janglarda o'zbekistonlik jangarilardan 2 nafari qatl etilgani borasida ham xabar qilingandi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi muavvini Richard Hogland 24 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob berar ekan, Toshkentga safari davomida harbiy baza ochish masalasini ko'tarmaganini aytdi. Turkiya harbiy havo kuchlari 24 iyul kuni kechqurun Kurdiston ishchi partiyasining Iroqdagi manzillarini bombardimon qildi. Qirg'iziston bosh vaziri Timur Sariyev ichki ishlar vazirligini hijobga qarshi kurashishga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni Keniyaga safarini u yerdagi qarindoshlari bilan tushlikdan boshladi. Moskva shahar sudi 24 iyul kuni rus millatchilari harbiy tashkiloti Born rahbari Ilya Garyachevni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropaga noqonuniy muhojirlar oqimi va mintaqada terrorizm tarqalishi orasida uzviy bog'liqliklar bor deb aytdi. Ukraina adliya vaziri Pavel Petrenko 24 iyul kuni kommunistlarga barcha darajadagi saylovlarda ishtirok etish taqiqlanganini bildirdi. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining 1300 dan ortiq faxriylariga uyali aloqa telefonlari bepul tarqatildi. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey mashaq chol, Xorazm torini, Hojixon Kamiljon xushxallarini, so'ravjiga xushxonlarini lazgi avjida bugun lazgi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova yana san'atga qaytib Voy voy lazgi degan yangi musiqa albomini chiqardi. Bu albom qo'shiqchining 4 yillik tanaffusdan keyingi ilk ijodiy to'plamidir. Tele va radio kanallar hamda katta konsert zallari Feruza uchun hanuz yopiq qolayotgan bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z ijodini davom ettirayotgani shoyon tahsinga loyiq deyishmoqda muxlislar. O'tgan yillarda bir necha marta litsenziyadan mahrum qilingan o'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova litsenziya olib, yana ijodga qaytib, yangi musiqiy albomini chiqardi. Bu haqda Feruza Jumaniyozovaning onasi Zuhra opa ozodlikka ma'lum qildi.
Feruza toza albom chiqardi hozir. Voy voy lazgi degan. Bugun chiqdi, kecha chiqdi.
taza albom MP3 chiqardi. Endi xudo xolsa video albomini chiqaryaptir.
Suhbatdoshga ko'ra voy voy lazgi deb nomlangan yangi albom Xorazm xalq qo'shiqchiligi ruhidagi qo'shiqlardan tarkib topgan.
Voy voy lazgi ne atalar? Ey masal Xorazmni torimi deydi. Kamilcan, Hacıxan, Aşılan adları atılar. Bütün koşulun başında.
İndi internete, indi koyadılar internete. Bize uzun elimizde akşam 60 tane disk verdiler bize. İndi internete koyadılar.
Suhbet dostumuzga göre bu yangi koşuklarda Xorazm halk musikası ve halpa koşukları zamonga moslab kayta kuylangan.
Yok, o şu özgürgen neyse. Umumun yazılan da ki şu Xorazm'ın nefesi bağlan koşukta.
Zuhra Opa'nın aytishicha Filoza Jumaniyozova ve televizyonga çıxarılmasa ham icat kılıçta faol devam etmoqda.
Firuza icatlarını kılıp tuttu, Xudo şükür. İşe de tuttu, televizyona çıkmasam. Kliplarına mı tutturttu? Eşilalarına mı kılıp tuttu, şükür Xudo'yıma. Hem mesele tuttu.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Firuza Jumaniyozova va O'zbeknova estrada birlashmasini rasman ogohlantirmasdan Tojikistonda konsertlar bergani uchun o'z vaqtida litsenziyadan mahrum etilgan edi. Bu yil litsenziyasini qaytarib olgan qo'shiqchi Tojikistonga to'ylarga borib turibdi. Nima ham qilamiz, tirikchilik, deydi Zuhra opa.
Endi boradi to'ya, uka bormi iloji yo'q, bilasiz, tirikchilik. Toya baradır. Toya baradır. Bormasa bulmayacak.
Zuhra Opa'nın aytishicha Firuza Jumaniyozova doimo O'zbeknova estrada birlashmasini rasman ogohlantirib, Tojikistonga va boshqa mamlakatlarga konsertlar berish uchun borgan. Negadir aytib ketsak ham baribir muammo chiqaveradi, deydi Zuhra Opa.
Aytsam ketganmiz, aytsam ketganmiz chalasdilar.
Bundan 10 yil oldin butun O'zbekiston sahnalarini larzaga solgan Firuza Jumaniyozova bir muddat ko'rinmay ham qolgan edi. Qo'shiqchining onasi bu holatni uning turmushga chiqib oila qurgani bilan izohladi.
Ha, endi ayol kishi oila qurishi kerak, farzandli bo'lishi kerak. Xudoga shukr, farzandli bo'ldi, oila qurdi, to'yi bo'ldi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi bilan yuribdi-ku, Xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sağlık bo'lay.
İctimoiy tarmoqlarda Firuza Jumaniyozovaning İsrail'de bergan konserti keng tarqalgan. Bu konsertda Firuza Jumaniyozova xipcha bel sohib jamoali emas, balki bo'liqqina ayol sifatida ko'ringan. Muxlislar esa Firuzaning qo'shig'ini emas, balki qancha tosh bosishini muhokama qilishgan. Zuhra opaning aytishicha, farzand ko'rish paytida gormon dorlar ichgani uchun Firuza Jumaniyozova birdan semirib ketgan.
İzrail'de de kendilerde doğan vakları edin. Sen indi Xudo'ya şükür bir saç aldı. Üzüne geldi hazır. Yaxşı buldu Xudo'ya şükür. Üzüne aldı ki aklıma kalktı. O aklımda semiz aklımda vardı.
Hazır. Oraklap ketdi, qamchidek xipcha bel bo'ldi, deya kuladi suhbatdosh.
Qamchidek bo'ldi, qamchi.
Endi bizga tarafni xotinlari o'sha semizlikka moyil. Bir do'g'andan keyin irayib qolaveradi shu. Ya'ni o'niz uni.
Yo'q, bu yaxshi yo'lga keldi. Hozir yo'q, nomni boshqa bir qusoq non yemaydi. Bunda gormon bo'lgan, chunki bola tug'ilganda gormon berganlar. Bir qusoq non yemaydi Firuza, samiramanda. Bosh qurib to'ka salat, pita, kravni pitanya bo'lgan. Bo'lmasa bizdan xotinlar biroz qulangir deyveradi. Non yesa qo'yashi. Zum qatdi. Lap lap lap et pitsala del oxir kunlar chiqar, endi.
Yeah.
Taniqli kino aktyor o'zbek kinosida Otabek rolini o'ynagani bilan tanilgan O'lmas Alixajayev Ozodlikning chodir xayoli mehmoni bo'ldi.
Endi o'tgan hayitlar muborak bo'lsin. Ayyom kunlar. Sog' salomat bo'lishsin. Hamma yoqda tinchlik bo'lsin. Tinch totuv yashaylik. Mana shu men niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzeneggerlar deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarning kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nima dalolati?
Endi baribir ming o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilardi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilardi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyishadi. Sinovdan o'tishardi. Bitta rolga
proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi men o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan. O'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan, men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Bizga o'xshagan, menga o'xshagan artistlar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida o'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov ikkita seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Go'sh kinoning talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvaning zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz xabar talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, istatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Siz qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlari bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dostoverniy degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi, Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojniki. Hattoki menga iltimos qilishardi, O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qarayvering. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin, qayilib ketmasin. yurishingizga xalaqit beradi, ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi otabeda onasi, otasi Yusubbek hoji aytadiki, o'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa aka, mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa akani yurishtirishi bu g'aribcha, ya'ni yurishtirish. Yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan. Qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsa ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganman-da. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularni yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir. Balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Ali Xo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
biz Ali Xo'ja bo'lish kerak edi. Biz Ali Xo'jayev deb qo'ygan Ali Xo'ja bo'lish kerak.
Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91-yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqubbek Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyilmaqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olishi tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashayapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni artistlarni bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar, birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Abid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan yerishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatardi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgan yo'q.
Bo'lmasa aka, endi mana 1910-yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'qda bari bizada. 1910-yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham ildizlari juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku, masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki, mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usholmayapti. Baskinalik ko'rinadi ko'pincha, shunaqa tanqidlar bor. Buni boisi nima? Ya'ni ularni ham maktablari juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida, masalan, Shukr akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nimani Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi sizga gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukr Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim. Shukr Burxonni yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmasak shu yerda bir savol, G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda xudo rahmat qilsin u kishini aytadiki, Shukr Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Men bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukr Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ylashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli avtoritarizm degan narsa yo'q edi. Balki ularga shunaqa tuyulgandir. Chunki G'an akam albatta boshqa artistda, u komik jihatdan artist. Shukr Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sovuluv tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukr aka
vajohat haqida gapirdi, ya'ni Shukr akaning vajohati bor edi, kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'noda.
Albatta, albatta sovlat bor edi. Sovlat bosar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi, kichkinagina bir karaskga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Juli Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukr Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektakl ko'rardik, o'rganardik.
Orol yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama-qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor Shavkat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist, ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonni rollarini o'ylab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami, talant bo'lsa albatta chiqadi.
O'lmas aka, sizni ko'p odam taniydi, ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman, pensiyaga chiqqanman, pensiya olyapman. Meni 3 ta bolam bor. Hammasi ishlayapti, meni ham boqyapti. Menda 5 ta navaram bor. Mana bitta navaram yonimda, ota Otabek. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim.
O'lmas aka,
eshityapman.
Nimaga sizga shu O'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni 2 ta tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-chi iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan o'qib hatto shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini musaffo qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nima unaqa ism qo'yibsizlar, unaqa ism qo'yish kerak emas edi, boshqa ism yo'q edi, anaqa ism qo'yish kerak. Mana biz qo'rshovdan chiqdik, o'lmasdan qoldik, otini o'lmas qo'yib, bormi shunaqa ism, bor o'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga o'lmas qo'yiladi deb o'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana xudoga shukr. Tushundik, tushundim. Endi o'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz, Nikita Mixalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchun baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ular ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi, o'tib ketadi. Tushuntira oldimmi?
Tushundim. O'lmas aka, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Rahmat. Sog' bo'lsin hamma, hammalar sog' bo'lsin.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligi o'ziga xos yo'nalishga ega. Do'mbira mamlakat o'zbeklari mahalliy musiqasining asosiy cholg'u asbobi sanaladi. Darvoqa Afg'oniston o'zbeklari mahalliy musiqasi ohanglari do'mbira torlaridan yangraydigan ohang bilan boshlanadi. Mamlakat o'zbeklari qo'shiqchilariga to'rachilar ham deyiladi. Ular ijro etadigan qo'shiqlar nazmlarining ijodkorlari ham ularning o'zi bo'ladi. Afg'onistonlik mahalliy to'rachilar qo'shiqlari matni darvoqa oldindan tayyorlangan nazmlar emas albatta. Qo'shiqchilarning o'zlari filvadoha, ya'ni o'sha onning o'zida 7 hijolik to'rtliklar ijod etib, ohang qobig'iga kirgizib qo'shiq ijro etadilar. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Fayzulloh Qardoshning ta'kidlashicha, mamlakat o'zbeklari mahalliy qo'shiqlari turli ohanglarda ijro etiladi. Mazkur ohanglar o'z nomlariga ega.
Afg'onistonlik mahalliy o'zbek qo'shiqchilar uzoq o'tmishlardan beri ijro etib keladigan qo'shiqlar o'ziga xos nomlarga ega. To'rajon, Makaylik, Jo'raqo'zim, Galabog', Kamol Kamol eng mashhur va qadimgi ohanglardan. Garchi keyingi yillarda mahalliy qo'shiqchilar va damburachilarimiz yangi ohanglar ham ijro etganlar. Misol uchun Qaysoriy va Qosimboy ohanglari ana shu yangi ohanglardan sanaladi.
Atrof hududlarda yashaydigan afg'onistonlik o'zbeklar eng ko'p yoqtiradigan va eng ko'p tinglaydigan musiqa to'rachilar va do'mbirachilar ijro etadigan mahalliy qo'shiqlar sanaladi. Asosan qishloqlarda o'zbeklarning to'y tomoshalari mahalliy qo'shiqchilar ishtirokisiz o'tkazilmaydi. Ayrim hollarda to'rachilar o'zlari do'mbira chalib qo'shiq aytadilar.
Seni ko'rolmaganlar didoring azor bo'lsin, kecha kunduz zamin shay
ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Afg'onistonlik o'zbek sozandalarining mana shu qo'shiqlari bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashamiz, xudo xolisa. Salomat bo'ling.